Capitulum quintum. Villa et hortus. Ec villa et hortus Julii. Julius in magna villa habitat. Pater et mater et tres liberi in villa habitant. Julius et Aemilia tres liberos habent. Duos filios et unam filiam. Non duas filias. In villa multi servi habitant. Dominus eorum est Iulius, is multos servos habet. Ancillae quoque multae in villa habitant, domina earum est Aemilia, ea multas ancillas habet. Iulius in villa sua habitat cum magna familia. Pater et mater habitant cum Marco et Quinto et Iulia. Iulius et Aemilia in villa habitant cum liberis et servis et ancillis. Villa Iulii in magno horto est. In Italia sunt multae villae cum magnis hortis. In hortis sunt rosae et lilia. Iulius multas rosas et multa lilia in horto suo habet. Hortus Iulii pulcher est. Quia in eo sunt multae et pulcrae rosae liliaque. Aemilia femina pulchra est. Syra non est femina pulchra, neque pulcher est nasus eius, sed foedus est. Syra, quae bona ancilla est, nasum magnum et foedum habet. Iulius est vir Aemiliae, feminae pulchrae. Iulius Aemiliam amat, quia ea pulchra et bona femina est. Aemilia Iulium virum suum amat, et cum eo habitat. Pater et mater liberos suos amant. Iulius non solus, sed cum Aemilia et cum magna familia in villa habitat. In villa sunt duo ostia, ostium magnum et ostium parvum. Villa duo ostia et multas fenestras habet. In villa Iulii magnum atrium est cum impluvio. Quid est in impluvio? In eo est aqua, in atrio nullae fenestrae sunt. Etiam peristylum magnum et pulchrum in villa est. Peristylum est vocabulum graecum. In villis graecis et romanis magna et pulchra peristyla sunt. Est ne impluvium in peristylo? Id non in peristylo, sed in atrio est. In peristylo parvus hortus est. In villa sunt multa cubicula. Quintus in cubiculo parvo dormit. Est ne magnum cubiculum Marci? Id quoque parvum est, Iulius et Aemilia in cubiculo magno dormiunt. Ubi dormiunt servi? I quoque in cubiculis dormiunt. Sunt ne magna eorum cubicula? Ea non magna sunt, et multi servi in uno cubiculo dormiunt. Etiam ancillae multae in uno cubiculo dormiunt, neque eae magna cubicula habent. Aemilia in peristylo est. Est ne sola? Aemilio sola non est. Liberi cum ea in peristylo adsunt. Iulius abest. Aemilia sine viro suo Iulio in villa est. Ubi est Iulius? In oppido tusculo est. Sine Aemilia, sed cum servis quatuor. Aemilia cum Marco Quinto Iuliaque in peristylo est. Iulia rosas pulchras in horto videt, et ab Aemilia discedit. Iam ea cum Aemilia non est. Aemilia eam non videt, puella in horto est. Aemilia imperat. Marce et Quinte, Iuliam vocate. Marcus et Quintus Iuliam vocant. Iulia, veni. Sed Iulia eos non audit, neque venit. Iulia pueros vocat. Marce et Quinte, venite, hic multae rosae sunt. Pueri Iuliam audiunt, neque ii ab Aemilia discedunt. Quintus, carpe rosas, Iulia. Julia Rosas carpit, et cum quinque Rosis ex horto venit. Julia: Vide, mater, videte pueri, videte Rosas meas. Julia laeta est Rosae eam delectant. Aemilia: Ecce puella pulcra cum Rosis pulcris. Verba Aemilia Julium delectant. Marcus: Rosae pulcrae sunt, puella sine Rosis pulcra non est. Verba Marci Juliam non delectant. Aemilia, irata: Tace, puer improbe. Julia puella pulcra est, cum Rosis et sine Rosis. Julia: Audite, Marce et Quinte. Marcus: Mater non videt nasum tuum foedum. Marcus et Quintus rident: Ha, ha, ha. Julia: Audi, mamma, pueri etiam me rident. Julia plorat et cum una rosa abis discedit. Aemilia: Tacete pueri improbi. Nasus Juliae foedus non est. Discedite ex peristylo, sumide ceteras rosas easque in aqua ponite. Pueri ceteras quatuor rosas sumunt, et cum illis discedunt. Aemilia, quae iam sola est in peristylo, ancillas vocat: Delia et Syra, venite! Delia et Syra ex atrio veniunt. Aemilia eas interrogat: Sunt ne pueri in atrio? Delia respondet: In atrio sunt. Aemilia: Quid agunt, Marcus et Quintus? Delia: Pueri aquam sumunt ex impluvio, Syra, et rosas in aqua ponunt. Hic domina et ancillae pueros audiunt ex atrio. Quintus plorat, et Marcus ridet. Aemilia: Quid iam agunt pueri? Age, Delia, discede et interroga eos. Delia ab Aemilia et Syra discedit. Aemilia Syram interrogat: Ubi est Davus? Syra respondet: In oppido est cum domino. Delia ex atrio venit et dominam vocat: Veni, o domina, veni! Aemilia: Quid est, Delia? Delia: Quintus est in impluvio. Aemilia: In impluvio? Quid agit puer in impluvio? Delia: Aquam pulsat et te vocat. Aemilia: Quid agit Marcus? Delia: Is ridet quia Quintus in aqua est. Aemilia: O, puer improbus est Marcus. Agite, Julium vocate ancillae. Syra: Sed Dominus in oppido est. Aemilia: O, iam rusus apest Julius. Delia: Age, veni, domina, et Marcum verbera. Quid agit domina? Domina irata, cum ancillis ex peristylo discedit.